e interpreta. Volve facer, xunto coas túas compañeiras, un corro grande. Ademais, construímos un pequeno círculo de instrumentos de placas no centro do círculo. Distribúete coas túas compañeiras nos dous círculos. O círculo grande vai cantar a canción. O círculo pequeno vai tocar os distintos instrumentos que se teñen colocado no centro da clase. Agora revisa a partitura. Fai pequenas lecturas entoadas das distintas partes. Agora, interpreta a canción alternando os papéis coas túas compañeiras e compañeiros.